Бишкекте саат 1 болду, Ободо Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен угарман, алдын ала берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Учак кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду.
Техникалык эмеси самолет жакшы болчу Арманияга.
Эл Арал баяндан Брюссельде коопсуздук чаралары күчөтүлдү.
Анткени шаар аймагында куралчан жардыруучу заттары бар адамдар тууралуу кабардарбыз.
Жергиликтүү кабарлардан бүгүн Бишкекте майыптардын укуктары боюнча тегерек үстөл жыйыны өтүдү. Муну менен катар Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы окуялар боюнча кызыктуу макала маек баяндардын топтомун уга аласыздар. Андыктан алдыдагы жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 23 ноябрь, күнгө дүйшөмбү, Азаттыктын түшкү уктуруусун түзүп Ободо Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Ал эми режиссердук пультта кесиптешим Сизбек Бекжанов болот. Эң оңой ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышалыңыздар. Микрофондо Ханымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Оштого учак кырсыгын иликтөө үчүн Москвадан адистер келишти. Кыргызстанга эл аралык авиация комитетинин өкүлү Георгий Ячменев башында турган комиссия келди. Бул тууралуу Азаттык жарандык авиация агенттигинин өкүлү Төлөн Арпачиев кабарлады. Орусиядан келген комиссия бүгүн кырсык болгон жерде иликтөө иштерин баштады.
Бүгүн ошол комиссиялар келип азыр иштеп атат. Азыр жанагы черный ящик деп ошону тиги расшифровка кылыш керек, Москвага алып барып баарын тең караш керек, тергөө жүрүп атат десе болот да.
22 ноябрда эртең менен Красноярск Ош багытындагы Боинг 737 учагы Ош аба майданына конуп жатып тилкеден чыгып кеткен. Андан 6 адам жеңил жараат алып, учактын өзү олуттуу зыянга учураган. Учакта 159 киши болгон. Окуяга байланыштуу аба майданга учуп конууга убактылуу чектөө киргизилген болчу. Манас аба майданынан маалымдашкандай, кечээ кечинде Ош аба майданына конуп учууга кайрадан уруксат берилди. Жумгалда аңылоодон кийин жоголгон адам изделүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 20 ноябрда Нарын облусуна караштуу Жумгал районунун Минкуш айылынын 5 тургуну аңылоого чыгышкан. Кайтып келатканда аңчылардын 2 башка жолго салып ошол бойдон дайынсыз экени кабарланган. Жоголгондордун 20 жакындары, туугандары 23 ноябрда түнү аңчынын бирөөсүн тоңуп калган сөөгүн Миң Бугу жайлоосунан Зындан аймагынан табышкан экинчи адамды издөө иштери уланууда. Жер титирөөдөн жабыркагандарга гум жардам жөнөтүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда жер титирөөдөн жабыркагандарга мамлекеттик резервден 30 тонна ун, 8 тонна май, 400 тонна адиял, 5 тонна кант жана 14 дана меш гуманитардык жардам катары жөнөтүлдү. Мындан сырткары 22 ноябрда Кызыл Ай коому Өзгөн районуна караштуу ашкана буюмдарын, гигиена кутучаларын жана адиял таратып берген. Ушул эле күнү Саламалик жана Сары Могол көмүргөн шахталары Кара Суу, Алай районундагы жабыр тарткан кайтарымсыз 300 тоннадан ашуун көмүр тараткан. 14 ноябрда болгон жер титирөөнүн күчү Кара Суу, Алай райондорунун бир катар айылдарында 6-7 баллга жеткен, Ош, Жалал Абад жана Өзгөн шаарларында 4-6 болгон. Зилзаладан адам өмүрүнө зыян келген жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда жалпысынан жапа чектелген 3,5 миңге жакын турак үй иликтенип, жарандык коргоонуу комиссиясы тактоо иштерин дагы эле улантууда. Акыйкатчы өспүрүмдөрдүн камалышы боюнча кайрылды. Акыйкатчы институту балдар укуктарынын сакталышы боюнча Инсан Муну коомдук фонду менен бирге Бишкектеги убактылуу кармоочу жайларга мониторинг жасады. Анын натыйжасында бир катар мыйзам бузуулар аныкталган белгиленген. Маалыматта Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында 15-16 жана 17 жаштагы 4 өспүрүм камалып турганы, аларды камоо мөөнөтү мыйзамда көрсөтүлгөн 48 сааттан өтүп кеткени жазылган. Буга байланыштуу акыйкатчы ички иштер министри Мелис Тургамбаевга шаар милициянын башчысына кайрылуу жолдоду. Иранда Вашингтон Пост гезитинин журналисти соттолду. Журналист Джейсон Резаян тынчылык боюнча айыпталып, Иран соту тарабынан кесилди. Бул тууралуу Иран маалымат каражаттары жекшемби күнү кабарлашты. Иран сотунун өкүлү Галамах Хасейн Махсени Эджей Рейсен Резаян күнөөлүү деп табылып, абакка кесилгенин айтып, бирок кеңири маалымат берген эмес. Ошондой эле журналист өкүмдү жокко чыгаруу үчүн арыздана аларын белгилеген. Ирандын мамлекеттик телеканалдары журналист Американын тынчысы деп атаган Вашингтон Посттун кызматкери жана үй бүлөсү андай айыпты четке кагып келишет. Иран жана АКШ жарандыгы бар. 39 жаштагы Джейсон өткөн жылдын июнь айында кармалган, соттук териштирүү быйыл май айында жабык эшик артында башталган эле. Украинадан электр келбей, Кырым караңгыда калды. Орус бийлигинин маалымдоосуна караганда, Украинадан Кырымга электр зымдар тартылган мамалар жардылганга байланыштуу 2 миллиондой адам жараксыз калып, региондо өзгөчө кырдаал киргизилди. Кырым бийликтери 22 ноябрда генераторлорду колдонуу менен ири шаарларын жарым жартылай электр энергиясы менен камсыздалганын билдирди. Кырымга электр энергиясы Украинанын Херсон облусу аркылуу келет 20 ноябрда. Ал жерде 2 мамы жардырылып, Кырымга электр энергиясын жеткирүү үзгүлтүккө учураганы кабарланган. Украин бийлиги мамаларды калыбына келтирүүдө активисттердин каршылыгына туш болгон Орусия маалымат каражаттарынын жазуусуна караганда, Кырымдын Орусияга кошулушуна каршы болгон жергиликтүү Кырым татарлары Кырымды блокадага алуу максатында акция өткөрүп жатышат. Орусияда кыргызстандык 100 000 бала бар. Азыркы тапта Орусияда расмий түрдө 514 000 кыргызстандык жаран иштеп жатат. Бул тууралуу бир дүйнө уюштурган укук коргоочулардын форумунда Орусиялык социалдык долбоордун өкүлү Андрей Екимов билдирди. Жарым миллиондон ашык кыргызстандыктын 311 000 эркектер, 200 000 ашык аялдар, ал эми 100 000 чукул балдар. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийинки мигранттардын үй бүлө мүчөлөрүнүн укугу талкууланып атат. Ага Орусиядан, Казакстан, Тажикстандан келген эксперт катышууда. Кыргызстандык спортчулар аралаш таймаштын түрлөрү боюнча дүйнө чемпиону болушту. Молдованын Кишинев шаарында өткөн дүйнө чемпиондугунда кыргызстандык 3 спортчу алтын медаль тагынып дүйнө чемпиону болду. Бул тууралуу Жаш күч спорттук клубунун баш камашыктыруучусу Айбек Мусаев Facebook-тагы баракчасына жазды. Маалыматка караганда 22 ноябрда болгон мелдешке Кыргызстандан 4 спортчу катышкан. Айгерим.
Рахмат соңку жаңылыктар менен кесиптешим Каным Гүлелкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кечи сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык кечи. Ошондой эле сиздер бул даректен Азаттык плюс ыңгайсыз суроолор телеберүүлөрүн көрө аласыз. А эгер сиз чөнтөк телефондо интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык мобил дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алсаңыз болот. Эми 23 ноябрга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматты айта кетсек, ушул тапта 1 АКШ доллары 72 сом 47 тиен, 1 евро 77 сом 43 тиен, 1 рубль 1 сом 11 тиен, ал эми казак теңгеси 23 тиен. Ардактуу угармандар, жогоруда Улуттук банк көрсөткөн курсту айтып өттүк, бирок алмаштыруучу жайларда валютанын баасы мындан жогору болушу ыктымал. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. 22 ноябрда эртең менен Ош Абай бекетинде учактын авариялык конуусу боюнча кылмыш иши козголду. Бул арада учак ээси болгон авиатрафик компаниясы аба кемеси 25 жыл кызмат кылганын, ал оң абалда болгонун айтууда. Сөз Али Токтокуновду.
Кечээ күнкү учактын авариялык абалда конушу боюнча транспорттук прокуратура 280-чи беренен негизинде кылмыш ишин козгоду. Учак ээлерине коопсуздук эрежеси бузулган деп кине тагылууда. Башкы прокуратуранын расмий өкүлү Нурлан Тагаев тугалы.
Кыргыз транспорттук прокуратура тарабынан аба коопсуздук эрежелерин бузгандыгы үчүн кылмыш иши козголуп, бүгүнкү күндө тергелүүдө. Ал жерде межведомственный комиссия түзүлдү, транспорттук тергөөчү жана милиция кызматкерлери менен бирге. Негиздерин азыр айтканы эртерак да, ал хотя бы бир 5 күн 6 күн тергөө жүргүзүп, анан 5-6 күндөн кийин ошондой сиз айткан суроолорго жооп беришибиз мүмкүн да. Азыр эчтеке деп айта албайбыз.
Учак Красноярск шаарынан Ошко таңкы 5:00 чамасында келип, аба ырайынын бузулушунан улам айланып учуп Бишкекке барып конгон. 1.5 сааттан соң Бишкектен кайра Ошко келип, тумандын айынан кара жерге конуп жатканда кырсыктаган. Бактыга жараша ал адам өлүмүнө алып келген жок. Борттогу 153 адамдын 6 ооруканага кайрылышкан. Алардын 4 ооруканада, 2 мед жардам алгандан кийин чыгып кетишкен. Боинг 737 учагы авиатрафик компаниясына таандык. Анын оштогу өкүлү Чыңгыз Бектурганов аба кемеси оң абалда болгонун айтып, айрым түкшүмөлдөрдү четке какты.
Техникалык эмеси авиакомпания самолеттун ишке эмеси жакшы болчу, нормальный. Жанагы шассиси чыгып чыкпай калган деген сөздөр ал туура эмес. Конгондо ошоп жакшы көрүнгөн эмес да эмечи аласа.
Анан кийин жанагыл кырсыктаган жабыр тарткандарга компания компенсация төлөп береби?
Аларга компенсация берилеби, берилбейби аны уже чечимде өйдө жактан руководство чечет, аны биз айта албайбыз азырчы.
Ошентип авариялык конуунун кесепетинен самолеттун дөңгөлөктөрү иштен чыгып, сол канаты сынган. Эгер аба ырайы начар болсо, мурда коно албай кетсе, анда эмне үчүн абал оңолгуча Бишкекте тура турбайт деген суроону жарандык авиация департаментинин учуу эксплуатациясы бөлүмүнүн башчысы Төлөн Арпачиевке узаттык.
Манаска келип отурушту, күтүштү, аба ырайы ачылды, жакшы болду. Алар учуп чыкты, Ошко келгенде аба ырайы жаман болуп калат. Эми ал Кудайдын аба ырайын көп мындай прогноз тигинден да түзө албайт да. Ал шамал бияка үйлөсө жакшы болуп калат. Шамал тияк үйлөсө баягы видимость деп коет көрүнгөн эмелер жаман болуп калат, туман басып калат жанагы коно турган жерде. Ошондой болот да ар кандай. Азыр андай техника да жок, чтоб аба ырайы качан кандай момундай 100% ушундай жакшы болот деген. Бул учуп чыкпаса дагы айтат эле, а эмне аба ырайы жакшы болуп атса сен учкан жоксуң.
Учурда атайын түзүлгөн транспорт министри Аргынбек Малабаев башындагы комиссия кырсыкты иликтөөгө киришти. Өкмөттөр аралык келишимдин негизинде Москвадагы авиация комитетинен да өкүлдөр келип иликтөөгө кошулмай болууда. Мунун жыйынтыгы чыкмайын Арпачиев жана башка расмий тараптар кененирээк комментарий берүүдөн карманып турушат. Кыргызстанда өзгөчө кыш убагында аэропортторду тез тез туман каптап учуу кыйындап турат. Мындай учурда каттамдар узакка кармалып калып, жүргүнчүлөр арасында авиакомпания кармалуулар тууралуу убагында маалымат бербегени, ошол учурдагы тейлөөнүн начардыгы жаатында нааразычылыктар көп катталат. Кечээки окуянын изи менен өкмөттүк комиссияга мына ушундай аба ырайы бузулганда кандай чара көрүлөрүн жана баардык самолеттордун техникалык абалын кенен текшерүү тапшырмасы берилди. Канткен менен бул кырсык кыргыз авиациясынын эл аралык аброюна жакшы пикир алып келбейт. Кыргыз жарандык авиация кызматы жана авиакомпаниялары 2006-жылы Евро биримдиктин кара тизмесине киргизилип, биримдик өлкөлөрүнө учуу укугунан ажыраган. Ошондон бери аталган тизмеден чыгуу аракетинен майнап чыкпай келет. Али Токтоконов, Азаттык.
Ободо Азаттыктын түшкү уктуруусу кезек баяндарга келип жетти. Буга чейин Жогорку Кеңеш Кыргызстан акыйкатчысынын кызмат ордуна сынак жарыялаган ага ылайык акыйкатчы болууга талапкерлер 20-ноябрда документтерин парламентке тапшырышты. Эми ар бир фракция 3 кем эмес талапкерлерди көрсөтүшү керек. Бул темада кесиптешим Айзада Касымалиева материал даярдоодо, азыр ал студияда жанымда отурат. Айзада, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Акыйкатчыга кимдер өздөрүн талапкерлигин көрсөтүп жатат? Ушул боюнча алдын ала кабарлар барбы?
Азыр башта сөз болгондой 12-ноябрда акыйкатчылык кызмат үчүн сынак жарыяланды. Анын алкагында 20-ноябрь күнү ошол акыйкатчылык кызматка талапкер болчу адамдар баардык өзүнүн документтерин Жогорку Кеңештеги фракцияларга өткөрүшү керек. Бул күндөрү 27-сінде фракция ошол талапкерлерди аныктап документтерин карап чыккандан кийин анан өздөрү 3 кем эмес талапкерди көрсөтүшөт парламент жыйынына. Анан ушул тапта кайсы фракцияга кимдер документ бергени тууралуу так маалыматтар чыга элек, бирок алдын ала массалык маалымат каражаттарына чыккан маалыматтарга таяна турган болсок, мисалы социал демократтарга Гүлнара Жамгырчиева, Турсунбек Акуун документ тапшырганы айтылууда. Ал эми Кыргызстан партиясынан болсо Нуркамил Мадалиев дагы ошол документин тапшырганы жөнүндө, Асия Сасыкбаева мурдагы экс вице спикердин аты да угулуп жатат. Ошондой эле Өнүгүү прогресс фракциясынан саламаттыкты сактоо тармагында иштеген Мурат Жетмишбаев айтылып атат. Республика Тажурт фракциясынан болсо юрист Атыр Абдрахматова, Бирболдон болсо мурдагы Жалал Абад облусунун мурдагы прокурору Нурлан Жыйналиев көрсөтүлүп жатканы айтылууда, баягы документтерин бергендер катары. Биз социал демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков менен байланышканда бүгүнкү күндө ошол документтер кабыл алынып жатканын, анан алдан тышкары кайсы күнү каралып, кимдер так көрсөтүлө тургандыгы жөнүндө азырынча маселе ачык экендигин айтып берди.
Аны Жогорку Кеңеш чечет, анан депутаттар чечет, көрөбүз да. Азыр көрөлү, элдин реакциясын көрөбүз, коомчулуктун реакциясы, анын ошол талапкерлердин татыктуу эместигин көрөлү да. Анан экинчи жагы Жогорку Кеңеш мурдагы Жогорку Кеңештен азыркы Жогорку Кеңештен айырмалуу да. Анын баары эске алынатко дейм, азырынча бир нерсе айтыш кыйын да.
Ошентип дагы алдын ала чыккан маалыматтарда көрсөтүлгөн жанагы документин тапшырып жаткан талапкерлер туурасында коомчулукта, анын ичинде социалдык тармактарда дагы ар кандай талкуулар жүрүп жаткан кез, мисалы Турсунбек Акундун атынын тегерегинде мурда кызматтан кеткен омбудсмен эле кайра келеби деген сыяктуу суроолор жаралып жатат. Мисалы укук коргоочу Рита Карасартова бул жерде дагы кайсы бир деңгээлде оюн болуп кетиши мүмкүн деген өзүнүн божомолун билдирет.
Мурунку болуп өтүп анан Батукаевдин аркасынан түшүп калган омбудсменди СДПК жылдырып атат дегенди уктум, но мындай колумда документ деле болгон жок, эмеден фейсбуктан аябай катуу талкууланып атыптыр. Ошону уккандан кийин эле же СДПК көпчүлүк менен ошону өткөзөт, же дагы бир кайра бир башка бир саясий оюндар болот болуш керек дегенде бир үмүтүм үзүлдү да, анан даже карабай да калдым. Ким талапкер болуп баратат, эмне болуп атат дегенде.
Белги болгондой, буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттары ушул акыйкатчынын ишмердүүлүгүн текшерген комиссия корутундунун негизинде Турсунбек акынды мөөнөтүнөн мурда кызматтан бошоткон болчу. Ал комиссия өзүнүн корутундусунда акыйкатчыны криминалдык чөйрөнүн лөгү делген Азиз Батукаевдин түрмөдөн чыгып кетишине айрым каржылык мыйзам бузууларга тиешеси бар деп айыптаган болчу. Азырынча СДПК бул жөнүндө ачык эч кандай маалымат айткан жок, чоң гана ушул документин берди деген сөзү менен гана чектелди да.
Чоң рахмат, студияда кесиптешим Айзада Касымалиева болду. Анын бул тууралуу кененирээк даярдалган баяндамасын сиздер Азаттыктын кечки берүүлөрүндө уга аласыздар. Ошондой эле макаланын текст түрүндө Азаттык чекит кежи сайтынан окуңуз. Бишкекте эми саат 1:15 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Оштогу учак кырсыгын иликтөө үчүн Москвадан адистер келишти. Кыргызстанга эл аралык авиация комитетинин өкүлү Георгий Ячменев башына турган комиссия келди. Жумгалда аңылоодон кийин жоголгон адам изделүүдө. Жер титирөөдөн жабыркагандарга гум жардам көрсөтүлдү. Акыйкатчы өспүрүмдөрдүн камалышы боюнча кайрылды. Акыйкатчы институту балдар укуктарын сакталышы боюнча Инсан Моону коомдуу фонду менен бирге Бишкектеги убактылуу кармоочу жайларга мониторинг жасады. Украинадан электр келбей Кырым караңгыда калды. Кыргызстандык спортчулар аралаш таймаштын түрлөрү боюнча дүйнө чемпиону болушту. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык кежи. Ардактуу угармандар, Ободо Азаттык радиосу жаңырып жатат. Биздин жыштыктан алыстабагыңызга рахмат. Эми толкундан эл аралык баян жаңырмакчы. 21 ноябрдан тарта Брюсселде метро иштей элек, коомдук транспортто, поезддерде, вокзал, аэропорттордо коопсуздук чаралары абдан күчөтүлдү. Кененирээк Элиза Кененбаева баяндайт.
Мурдараак 13 ноябрда Франциянын баш калаасы Парижде болгон терактырга катыштыгы бар деп шектелип жаткан Салах Абдысаламды издөө иштери Брюсселде жүрүп жатканы кабарланган. Бельгия бийлиги шектелип жаткандардын бардыгы кооптуу жана куралчан болушу ыктымалдыгын билдирди. Өлкөнүн премьер-министри Шарль Мишель өкмөт жардыруучу зат жана ок атуучу курал менен жабдылган адамдар бир же бир нече жерде теракт уюштурушу мүмкүн деген ишенимдүү маалыматка ээ экендигин айткан. Мындай маалыматты Бельгиянын ички иштер министри Ян Жамбон дагы бир ирет ырастады.
Биз эмне себептен Брюсселдин өзүндөгү коопсуздук эрежелерин эң жогорку деңгээлге 4 деген балга жеткирдик? Анткени шаар аймагында куралчан жардыруучу заттары бар адамдар тууралуу кабардарбыз. Иликтөө иштерине байланыштуу мындан башка маалымат бере албайбыз.
Ушул тапта Брюсселдин көчөлөрүн жана жака белин коопсуздук күчтөрү дыкат кайтарууга алды. Коомдук транспорттун басымдуу бөлүгү иштеген жок. Бийлик шаардыктарды жана меймандарды эл арбын топтолгон жайларга, анын ичинде чоң дүкөндөргө, концерттик залдарга, вокзал жана аэропортторго барбай турууга чакырды. Ошондой эле шаарда ири маданий иш чараларды, футболдук беттешүүлөрдү да токтото туруу чечилди. Брюсселдин көчөсүндөгү соодагерлердин бири Сальвадор шаардагы коопсуздукту камсыздоону мындайча айтып берди.
Азыр баардык жайлар кайтарылууда. Бул бир жагынан бизге коопсуздук камсыздалган деген ишеним берүүдө. Коркунучтуу делген аймактарга терактар болуп кетпесин деп алдын алып атайын аскерлер да жиберилди.
Атайын кызматтар Париждеги теракты жасоого шектүүлөрдүн бири Салах Абдысалам Сирияга кетип калышы мүмкүн деген шектен улам Бельгиянын чек араларын күчөтүлгөн көзөмөлгө алышты. Абдысаламдын достору ABC каналына берген маегинде кылмышкер деп шектелип жаткан Салах алар менен Skype аркылуу сүйлөшкөнүн жана досторуна капканга камалып калдым дегенин айтышкан. Анткени бир жагынан Европанын атайын күч түзүмдөрү ага издөө салышса, экинчи жагынан Ислам мамлекети экстремисттик тобу Парижде Салах белиндеги жан кечтинин курун жардыр баганына нааразы экенин айткан. Бельгиянын дагы бир RBTF телеканалына курган маегинде Салахтын бир тууган агасы Мухаммед аны бийликтерге колго түшүп берүүгө чакырып, энисин көрүстөндөн эмес, түрмөдөн көргүсү келгенин айтты. Абдысалам энисин экстремисттер өз катарына азгырып кетишкен деп сүйлөдү. Бельгиянын премьер-министри болсо Салах Абдысалам кармалмайынча өлкөдөгү коопсуздук чараларынын деңгээли күчөтүлгөн бойдон кала берерин билдирди. Буга чейин Бельгияда Париждеги терактарга катышы бар деп шектелген 3 адам камакка алынган. 21 ноябрда Брюссельдин полициясы рейд маалында жардыргыч заттарды жасаган лаборатория аныкталганын маалымдашкан. Ал жактан ошондой эле курал жарак да табылган. Брюссельден башка Бельгиянын аймактарында коопсуздук чаралары орточо деңгээлде сакталууда. Калкы 1 миллион адамдан ашыгыраак Брюссельде Евробиримдиктен НАТОнун жана башка көп ири корпорациялардын баш кеңселери жайгашкан. 13 ноябрда Парижде болгон жардыруудан 130 кишини алып кеткен. Андагы жардырууларды уюштурганын Ислам мамлекети террордук тобу мойнуна алган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык окуучулар арасында сынак жарыялайт. Кыргыз жеримдин гүлдөбөсү үчүн каалайм аттуу дил баяндар сынагында жалпыга маалымдоо каражаттарына өз-өзүнчө аймактар бөлүштүрүлгөн. Буга ылайык Азаттык радиосу Жалал-Абад облусундагы 12 жаштан 15 жашка чейинки мектеп окуучуларынын дил баяндарын веб-эдитор Маймылча РФРЛ чекит орг электрондук почтасы аркылуу кабыл алат.
Жеңүүчүлөр кышкы каникулду Малайзияда өткөрүү жолдомосуна ээ болот. Дил баяндар кыргыз же орус тилдеринде 17 декабрга чейин кабыл алынат.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG сайтынан жана 0312 31 60 82 телефон аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун түшкү уктуруусун тыңдап жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып баруудамын. Ал эми режиссердук буртта кесиптешим Сизбек Бекжанов болууда. Эми кезек студиянын коногу түрмөгүнө да келип жетти. Ушул тапта Бириккен Улуттар Уюмунун айып адамдардын укуктары боюнча конвенциясын кабыл алуу маселеси бир катар бейөкмөт уюмдар тарабынан талкууланып жатат. Биз бүгүн мына студиябызга аталган ушул уюмдарга кирген Назик кыз коомдук бирикмесинин жетекчиси Үкөй Мураталиеваны чакырдык элек. Үкөй, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Эң алгач ушул конвенция 2007 жылы кабылданып, учурда 150 өлкөдө документ коюлганы кабарыбыз бар. Кыргызстанда дагы да коюла элек боюнча анан ушул бир катары сиздер бейөкмөт уюмдар биринчи ирет эле талкуулап жаткан жоксуздар. Буга чейин дагы маселе козголгон эле. Дароо эле ушул боюнча суроо бергим келип турат. Эгерде конвенция ратификацияланса, Кыргызстандагы майыптардын укуктары боюнча же болбосо аларды коргоодо кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлөт?
Туура айтасыздар. Айтып кетчү нерсе, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары боюнча конвенция 2011 жылы Роза Исаковна президент болуп турган учурда кол коюлду эле, бирок азыркы ошол учурда пландар боюнча бир жылдын ичинде ратификацияланып калмак, бирок тилекке каршы адам бери 4 жылдын жүзү болду. Азыркы учурга чейин мына ушул жумушчу топ, тагыраак айтканда инсан лейлек, теңдик коомдук бирикмеси мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга юридикалык жардам көрсөтүү коомдук фонду, Назик кыз жана дагы башка коомдук бирикмелер ушул конвенция суроосун көтөрүп келе жатабыз. Бул өтө маанилүү нерсе, себеби конвенцияда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары гаранттуу түрдө орундалат деп айтып келебиз. Себеби көп социалдык тармактарда жумушчу орду болобу же жумуш орду болобу же билим алуу тармагы же
социалдык медициналык
жактан жардам көрсөтүү болобу дегиле жалпысынан толук кандуу шарттар түзүлгөн болот да. Себеби азыркы учурда мындай өтө бир зарылчылык болгон жерде же болбосо кандайдыр бир мекеме, мисалы үчүн социалдык өнүгүү министрлиги болобу же министерство здравоохранения болобу мындай өзүлөрдүн каалоолору менен анча мынча шарттарды түзүп келет, бирок жалпысынан Кыргызстанды алганда 99% эле, жалпысы 100% десек деле адашпайбыз, эч кандай шарттыгы жок. Бул эмнеге алып келип атат? Азыркы учурда 168 000 мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны, анын ичинде жалпысынан алганда балдарды эле карайлычы, шарттын жоктугунан 1000 гана бала мектепке барат, калганы үйдө отурат. 24 000 баланын ичинен. Бул кандай, бул өзү негизи эле туура эмес да?
Экөөсү жогоруда ушу 2011 жылы бул эл аралык документке кол койгонун айтып өттүңүз, бирок азыр документ ратификациялала элек, дагы парламент жактырала элек. Эми мындай суроо туулуп атат. Бүгүнкү талкууга расмий өкүлдөрдөн балким жогорку кеңештин депутаттары да катыштыбы? Алар өздөрүнүн кандай пикирлерин билдиришти бул боюнча?
Катышты. биз канча мисалы үчүн өкмөт уюмдары бул суроону көтөрүп эле бар деле мамлекеттик тарабынан колдоо керек дегендей, ошон үчүн бүгүн жөнөкөй терек стол өткөн жок. Анын ичинде ошо мамлекеттик жумушчуларды же болбосо мамлекеттик тарабынан керектүү бизге керектүү уюмдарды информация
маалымат
менен камсыздоо максатында конвенция боюнча чакырдык. Негизи жалпысынан баардык эле Кыргызстанда ошо мамлекеттик иштеп жаткан фракцияларга чакыртуу жөнөтүлгөн, бирок
айрымдары
гана келди. Тагыраак айтканда бул ата журт фракциясынан, андан кийин ата мекен фракциясынан. Эми бул деле жаман эмес, себеби жок дегенде эки фракциядан адамдар келип бергенден кийин демек биздин оюбузду, жолубузду жолдогон ою бир болгон адамдардын саны көбөйүп атат. Бул өтө маанилүү нерсе, себеби биз канча тамга урунбайлы, баары деле мамлекеттик деңгээлде чечүү адамдардын тегерек столдо катышуусу өтө маанилүү.
Эртең менен саат 10:00 башталган эле жыйынды азыр 2:00 аяктайт деп турасыздар. Кандай жыйынтык пикирлер айтылып атат? Ошол өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан, ошол эле фракциялар кандай жардам көрсөтүшү мүмкүн?
Эми фракциялардан бизге эмне керек? Жылдырып берүү, тынымсыз ушул суроону көтөрүп туруу. Себеби азыркы учурда 500 миңге жакын колдор чогултулуп конвенцияны ратификациялоо боюнча мамлекетке өткөрүлүп берилген. Бул суроо конвенция боюнча азыркы учурда кайрадан билбейм 2 жылда бир жолу ушул суроо көтөрүп турат. Бюджетти санайбыз деле ошо бюджет менен эле чоюп керип атат да. Чынында бул ушунча кол чогултулуп тапшырылгандан кийин бул гаранттуу түрдө каралчу суроо да. Эми азыркы учурда биз күтүп жатабыз. Анан дагы айтып кетчү нерсе, канчалык мамлекет бизге мындай финансылык каржылообуз жок, дагы башка деп сөз кылбасын, конвенцияда эң биринчи эле пункттардан болуп турганда окусак эгерде мынтип жазылып турат: ар бир мамлекет мүмкүнчүлүгүнө жараша иш чараларды өткөрсүн деп. Демек албетте биз Америкага салыштырбайбыз, биз Америка эмес, биз Америка биз эмес. Албетте бизге үлгү катары ал бизге дайыма айтып келинет, бирок Кыргызстан азыркы шарты кандай болсо дагы колунан келишинче ратификацияны баштай берсе болот. Ага чейин деле, буга чейин эле жалпысынан Кыргызстанда кандай гана иш чаралар болбосун, кандай гана кызматтыктар болбосун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга карата, бул дагы конвенцияга кирет. Демек кылып келгенден кийин, эгерде колубуздан келип аткандан кийин, бул жерде кеп финансыга такалбайт. Бул жерде каражат эмес, ошол бул нерсе маанилүү экенин, колдон келет экенин, кылса болот экенин түшүнүү билүү.
Ошол эле учурда ушу Бириккен Улуттар Уюмунда дагы мүмкүнчүлүгү чектелгендер менен иштеген атайын комитет бар эмеспи? Эгерде документ кабыл алынса, кандайдыр бир алардан жардам сураганга, же болбосо алардан бир жардам берилеби?
Эми биз күтүп жатканыбыз, мисалы үчүн, көптөгөн билесиздер, бизде эл аралык уюмдар бар дегендейчи. Албетте Кыргызстандын жалгыз эле эгерде бюджетке таяна берсек, финансылык жактан алы жетпейди эле калышы мүмкүн. Бирок көп нерсени биз азыр эле мына тегерек столдо сөз кылдык. Мисалы үчүн, ошол эле мекемелерге таяналчы кызмат көрсөтүп жаткан, мисалы үчүн гостиница, магазин болобу, билим берүү тармагы болобу, баары тең. Көп учурда мындай жеке болуп атпайбы, жеке менчик. Биз эмнени түшүнүшүбүз керек? Ар бир жеке менчик мекемеге мүмкүнчүлүгү чектелген адам, улгайган адамдар эң биринчиден бул баягы жардамга муктаж эмес, а кардар катары карашыбыз керек. Эгерде
баарына бирдей мамиле,
шарт түзүлгөн болсо, сенде кардар көбөйөт. Эгерде кардар мага маанисиз, жоготкондон жүрөгүм оорубайт десең, албетте анда биз башка жака барабыз дегендей. Жөнөкөй эле мисал, мына мисал үчүн биз дайыма ошол шаарыбыздын биринде отель Silk Road, ошого көп барабыз. Эмне үчүн? Себеби шарттары жакшы. А эгерде ошондой эле кардарды күтүп алам десе, башка отелдерди эле түзүп албайбы? Жок, саналуу эле Хаят, анча мынча Пинара отелинде, анан жакшыраак деген бул Silk Road. А эмнеге канча гана отель бар шаарда? Эмнеге бары ошол?
Демек бир гана мамлекет жолу силер ал куюмдар эмес, жалпы эле коомчулукту, ошол эле жеке менчик ишкерлерди дагы силерге шарт түзүп берүүгө чакырып турбайбы? Чоң рахмат, мен кечирим сурайм, биздин убактыбыз да аяктап калды. Ардактуу угармандар, бүгүн Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун майып адамдардын укуктары боюнча конвенциясын кабыл алуу маселеси талкууланды. Бүгүн бизге мына ушул аталган уюмдардын биринде келген Назик коом бирикмесинин жетекчиси Үкөй Муратәлиева келип отурат. Программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер азаттыктын кечки берүүлөрүндө дагы кененирээк маалыматтарды жана окуяларды мындан аркы өнүгүшүндө угаласыздар. Ал эми акыркы кабарларды азаттык KG сайтыбыздан толугураак уксаңыз болот. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз азаттык, рус азаттык KG. Сиздер бул даректен азаттык плюс ыңгайсыз суроолор телеберүүлөрүн дагы көрө аласыздар. Аман болуңуздар угармандар.